Παναγιώτατε Δέσποτα, ζητώ την ευχή σας κάθε φορά που αρχίζουμε την ομιλία όπως πρέπει και όπως είναι έθος στην Εκκλησία και όπως το κάνουμε και στο Άγιο Όρος, αλλά ιδιαίτερα απόψε ήθελα τις προσευχές και τις ευχές σας ώστε σε αυτό το μεγάλο θέμα, το θεανθρώπινο του προσώπου του Κυρίου, αν είναι δυνατόν εγώ πράγματι ανάξιος να ψελίσω δύο λόγια και στη συνέχεια να γίνει μια συζήτηση.
Καλύτερα να μην ακούτε παρά να ακούτε.
Ίσως αυτά που θα φαντάζεστε ότι θα λέγονται θα είναι σημαντικότερα.
Ας μπούμε τότε κατευθείαν μέσα στην Εκκλησία. Το θέμα μας είναι η κοινωνία Θεού και ανθρώπου δια του Θεανθρώπου εν τη Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, το δώρο του Θεανθρώπου Κυρίου.
Νομίζω ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδιαίτερα μέσα στη Θεία Λειτουργία, γνωρίζουμε τον Θεάνθρωπο. Αυτό που είπατε ότι δεν ακούτε, δεν ήταν άσχημο. Και επειδή πολλές φορές πρέπει να ακούμε, και άλλες φορές, και αν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέγονται, γι' αυτό η Εκκλησία άλλα τα λέγει εκφώνος και άλλα τα λέγει μυστικός. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει και το τέμπλο με τις εικόνες και άλλα παρουσιάζονται και άλλα παρουσιάζονται με το να κρύπτονται. Γι' αυτό και ο Άγιος Διονύσης Αρωπαγίτης λέει ότι ο Κύριος με την εμφάνισή του εκρύβει, κρύπτεται δια της σαρκώσεως και βλέπουμε στη συνέχεια ότι με το να γίνεται άφαντος στην οδό προς Εμαούς φανερώνεται. Οπότε όταν βλέπουμε ότι τόσο μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν, αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε το σταυρό μας και να μπαίνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία με δέος και να περιμένουμε και σιγά σιγά με το δέος θα καταλάβουμε τα ακατάληπτα και θα φτάσουμε με την χάρη του Θεού εκεί που επιθυμούμε αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε να φτάσουμε. Για το θέμα αυτό το μεγάλο του Θεανθρώπου θα μπορούσε κανείς να μιλήσει παίρνοντας πολλές ευχές από τη Θεία Λειτουργία. Εγώ θα ήθελα να αρχίζαμε από μια ευχή που λέει «Μυστικός ο ιερεύς την ώρα του χερουβικού». Λέει «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες ή ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σι βασιλεύ της δόξης, το γάρ διακονήν σι μέγα και φοβερόν και αυτές τις επουρανίες δυνάμεσιν». Και τότε νιώθει ο ιερεύς ότι εάν τυχόν είναι μέγα και φοβερόν και αυτές τις επουρανίες δυνάμεσιν, τότε λέει ο ιερεύς, τότε εγώ πού μπορώ να σταθώ. Οπότε κυριολεκτικά τα χάνει. Δεν ξέρει τι να κάνει και νιώθει ότι θα πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιόν άνθρωπο. Θα πρέπει ουσιαστικά να απολέσει την ψυχή του για να τη βρει. Μόνο σαν ανύπαρκτος μπορεί να σταθεί μπροστά στο Άγιο Βήμα. Τη στιγμή που η αρετή μας και η δικαιοσύνη μας είναι ως ράχος αποκαθημένης, τότε τι είναι η αμαρτία μας και η σαρκικότης μας. Οπότε ο άνθρωπος τα χάνει και εκείνη την ώρα που εξουθενώνεσαι από το μεγαλείο του Θεού, στο οποίο δεν μπορούν να πλησιάσουν και να λειτουργήσουν, γιατί είναι μέγα και φοβερό αυτό το έργο, και αυτές τις επουρανίες δυνάμεσιν, εκείνη την ώρα ακούγεται ένα αλόμος. Μην απογοητεύεσαι, κάτι γίνεται. Αλόμος δια την άφατον και αμέτρητό σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλλοιώτος γέγονας άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι αυτό το χάσμα, το αγεφύρωτο, που ήταν, είναι αδύνατον στην ανθρωπίνη δύναμη και αγιότητα να γεφυρώσει, αυτό το χάσμα το περνάει η αγάπη του Θεού. Και έχει το ίδιο ο λόγος του Θεού και Θεός και μας πλησιάζει. Και δεν μας πλησιάζει, δεν προσεγγίζει σε μας, αλλά ενώνεται με τη φύση μας, γίνεται ατρέπτος και αναλλιώτος τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι τέλειος Θεός. Και εδώ πέρα τώρα τα χάνει ο άνθρωπος με ένα διπλό τρόπο. Στην αρχή αισθάνεται μια εξουθένωση μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και στη συνέχεια αμέσως με το αλόμος εισάγεται μια άλλη εξουθένωση και μια άλλη συντριβή που το συντρίβει η αγάπη του Θεού και τον ρίχνει στο φιλότιμο. Αν είναι απλησίαστη η δόξα του Θεού και αν είναι αδύνατο να πλησιάσει ο άνθρωπος με τις δυνάμεις του να προσεγγίσει και να λειτουργήσει, βλέπουμε ότι η αγάπη του είναι άφετος και αμέτρητος και βρίσκεται μπροστά στα δύο αυτά μεγέθη συμμεθελκόμενος. Και λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος ότι ο Θεός είναι φοβερός όχι για το μέγεθός του και για τη δύναμή του, αλλά για την αγάπη του. Και όταν έτσι καταλάβει ο άνθρωπος, τότε νομίζω ότι βρίσκει μια άλλη ισορροπία, νιώθει μια άλλη ζεστασιά. Νιώθει ότι πράγματι επεσκέψατε εμάς εξ ύψους ο σωτήρι μόν. Και νιώθουμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Και νιώθουμε ακόμα ότι το πνευματικό δεν είναι το άειλο. Το πνευματικό είναι το θεανθρώπινο. Και το σαρκικό δεν είναι το σωματικό. Αλλά σαρκικό μπορεί να είναι και ένα πνεύμα σκοτεινό και ακάθαρτο. Οπότε αυτό που θέλουμε, αυτό που μας σώζει, είναι ο Χριστός, είναι ο Θεάνθρωπος, ο οποίος είναι ο φωτισμός και ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων μας. Και νιώθουμε μια ανάπαυση. Και νιώθουμε ότι Αυτός είναι εκείνος ο οποίος ύπλωσε τα σπαλά μας και ίνωσε τα το πριν διαστώτα. Και ένωσε τον Θεό με τον άνθρωπο, τα ουράνια και τα επίγεια. Και στη συνέχεια την ταπείνωση και τη δόξα, τη δύναμη και την αδυναμία. Αυτό που ελέγχθη προηγουμένως ο δούλος του Θεού και ο Παμβασιλεύς Χριστός. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει τον Κύριο ως βασιλέα της δόξης κρεμάμενο γυμνό επάνω στο σταυρό. Οπότε το μήνυμα του καινούριου βασιλέως, του οποίου βασιλεία δεν είναι του κόσμου τούτου, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και τίποτε κακό δεν έχει πλάσει ο Θεός. Και όλα μπορούν να μεταμορφωθούν με τη χάρη του Θεού και να αγιαστεί η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου, και προσδοκούμε και πιστεύουμε στην Ανάσταση των σωμάτων. Και αυτό που προσδοκούμε και το πιστεύουμε δεν είναι κάτι που αναμένουμε μηχανικά ότι κάποτε θα έρθει. Προσδοκούμε αυτό που ήδη δεχθήκαμε, τον αραβόνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Και ο Κύριος ουκ απέστη πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγε και την βασιλεία του εχαρίσωτο εις ημάς την μέλουσα. Μας χάρισε την μέλουσα βασιλεία. Οπότε από τώρα γνωρίζουμε τα μέλλοντα, έχουμε τα μέλλοντα και καταλαβαίνουμε και εκείνα τα οποία πέρασαν. Οπότε βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι εκείνος που, όπως λέει η ίδια ευχή, δεσπόζει των επουρανίων και των επιγείων, που είναι το Α και το Ω της ζωής μας και της ιστορίας και της ιστορίας και της θείας οικονομίας του σύμπαντος κόσμου. Οπότε εδώ αναπαυόμαστε, εδώ μπορούμε να μείνουμε. Και θυμάμαι κάτι που μου είχε απαντήσει ένας απλός μοναχός, ο πατήρ Τιμόθεος, ο οποίος εκοιμήθη πριν από λίγο καιρό. Όταν τον ρώτησα, «Πάτερ Τιμόθε, τι κάνεις στο κελί σου?», μου λέει, «Εδώ μένω». Και νομίζω ότι είναι μεγάλο πράγμα αν μπορεί κανείς να πει «εδώ μένω». Μένω μπροστά στον Θεάνθρωπο. Μπαίνω μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά θα πει ένας άλλος, μπορώ να μείνω μέσα στη Θεία Λειτουργία διαρκώς? Η Παρθένος Μαρία έμεινε στο ναό επί σειρά ετών. Μα εγώ έχω υποχρεώσεις να βγαίνω έξω, να κάνω δουλειές. Μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές μας και να μένουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν θα πάρουμε ένα μοναχό, όταν έρθει στο μοναστήρι, ποτέ δεν τον βάζουμε μέσα σε ένα κελί και δεν του δίνουμε ένα κομποσκήνι και δεν του λέμε να λέει την ευχή από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά του λέμε να μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα, που το πρόγραμμα έχει προσευχή στην εκκλησία, έχει διακόνημα, έχει τράπεζα και έχει παραμονή στο κελί, μελέτη και κανόνα. Οπότε αν μπορεί κανείς να μείνει εδώ, να παραμείνει στην εκκλησία κάνοντας όλες τους τις δουλειές. Αλίμονο, εάν τυχόν προσευχόμαστε μόνο όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία, και αν όταν είμαστε έξω από την εκκλησία, τότε όλες οι απασχολήσεις μας δεν είναι προσευχές. Τότε δεν γνωρίζουμε τον Θεάνθρωπο, δεν λατρεύουμε τον Θεάνθρωπο και δεν τον έχουμε ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων. Αυτός ήρθε να αγιάσει την ψυχή και το σώμα μας, την προσευχή και την εργασία μας, τον πόνο και τη χαρά μας, τη ζωή και το θάνατό μας. εάν τυχόν η λογική με την οποία διοργανώνεται η ζωή μας είναι άλλη με τη λογική της Θείας Λειτουργίας, άλλη με τη λογική της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, για του θελέσου με τον αμαρτωλόν», τότε βασανιζόμαστε. Τότε δεν μπορεί το σώμα της ζωής μας να χωνέψει αυτή την τροφή και αυτή την προσευχή. Τότε προσευχή είναι ένα βάρος. Ή θα πρέπει να σταματήσουμε την προσευχή ή να λιωθεί η ζωή μας και να νιώθουμε ότι λατρεύουμε τον Θεάνθρωπο και αυτή η χάρις η οποία υπάρχει μέσα στη Θεία Λειτουργία, αυτή η λογική της καινής ουρανίου βασιλείας απλώνεται σε όλη μας τη ζωή. Οπότε μπορούμε να παραμένουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και μπορούμε να τρεφόμαστε πνευματικά από όλα τα γεγονότα της ζωής μας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι πνευματικό το άειλο, ούτε είναι σαρκικό το σωματικό, γιατί βλέπουμε ότι δεχόμαστε το σώμα του Κυρίου εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν και εις Βασιλείας Ουρανών Κυρονομίαν και εις Παρησία την προς τον Θεόν και όχι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Οπότε μένουμε μέσα στην Θεία Λειτουργία, διοργανώνουμε όλη μας τη ζωή με τον κενό αυτόν τρόπο και νιώθουμε ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Το κακό είναι ένα πράγμα, μόνο η αμαρτία. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τίποτε δεν είναι κακό, ουδε του θανάτου εξαιρουμένου, εκτός από την αμαρτία. Και ο αγώνας μας είναι ένας, να μείνουμε μπροστά στην ακτοβολία της χάριτος και της θέρμης του Κυρίου, να μείνουμε μπροστά σε αυτή τη σαρκωθής αλήθεια και αυτή η ακτινοβολία σαν μια θεία ακτινοβολία να μας κατακάψει τα καρκινώματα και να δώσει υγεία στους ιστούς του σώματός μας. Νομίζουμε ότι μπορούμε να μείνουμε εκεί. Και νιώθει κανείς ότι κοίταξε, εδώ είναι το κλίμα μου. Όπως βασανίζεται ένα έλατο, αν το βάλεις στην Αφρική, στη ζέστη μέσα και βασανίζεται μια μπανανιά, αν τη βάλεις επάνω στην Πάρνηθα ή στον Όλυμπο, έτσι βασανίζεται και ο άνθρωπος όταν βρίσκεται έξω από το κλίμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Όταν όμως ζει μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα στη θέρμη της αγάπης του Κυρίου, τότε ο άνθρωπος μπορεί να ησυχάσει και μπορεί να ζήσει. Κάτι άλλο ήθελα να έλεγα, ότι εκτός από αυτό το μεγάλο γεγονός, το ότι επεσκέψατο ημάς εξ ύψους του σωτήρ ημών και έχουμε αυτό, μπορούμε να πούμε, το εύκρατο κλίμα της αγάπης μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην Εκκλησία που είναι η ζεστή φωλιά και το σπίτι μας, η εστία και ταυτόχρονα η ελευθερία, η ευρωχειροτέρα των ουρανών. Ο Κύριος ο Θεάνθρωπος είναι ο ποιμήν, ο οποίος καλεί τα ίδια πρόσωπα κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Λέγεται πολλές φορές ότι πολλοί προφήτες ήταν αφορισμένοι εκ κοιλίας μητρός αυτών και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, πως ο προφήτης Ερεμίας παρά αναπαυόταν, αναπάθηκε όταν είπε ναι στην κλίση του Θεού σε αυτήν για την οποία ήταν προορισμένος εκ χιλίας μητρός αυτού. Και είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει κανείς ότι έχω μια κλίση εκ χιλίας μητρός μου. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι όλοι έχουμε κλίση εκ χιλίας μητρός ημών. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και ο Θεός, ο Κύριος, ως καλός ποιμήν, καλεί τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα. Το καθένα πρόβατο το καλεί κατ' όνομα. Και νομίζω η αξία που έχουμε είναι ότι έχουμε ένα όνομα και ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ξέρει το όνομά μας, κάποιος ο οποίος μας αγαπά και ξέρει τι είμαστε και τι ποθούμε και μας καλεί κατ' όνομα. Και όταν ακούσουμε το όνομά μας από το στόμα το δικό του, τότε βγαίνουμε στο χώρο της ελευθερίας. Και όταν ακούσουμε το όνομά μας από το στόμα το δικό του, τότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υποστασιοποιείται η ύπαρξή μας, παίρνει υπόσταση η ύπαρξή μας, μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να βαδίσουμε κοντά σε Αυτόν και ξέρουμε τη φωνή Του και συνέχεια βαδίζει μπροστά και εμείς Τον ακολουθούμε και η πορεία προς Αυτόν, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος, είναι η θέα του προσώπου Του και αλωτρίο ου μη ακολουθήσουν τα πρόβατα, αλλά θα φύγουν από αυτούς τους αλωτρίους. Γιατί ουκ είδαση των αλωτρίων την φρονήν. Και τυχόν για λίγο θα ακολουθήσουν, αν έχουν μια δυνατή κράση και απαιτήσεις αληθινές θα φύγουν. Γιατί είναι ψεύτες και ληστές όσοι ήρθαν πρώτου Χριστού. Μόνος είναι αυτός ο οποίος είναι η οδός, η ατελέχτητο και το Πάσχα το Μέγα και ιερότατον. Και αυτός χορταίνει τον άνθρωπο και αυτό δίνει τον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν Θεός. Και από τους άλλους θα φύγουνε. Ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως αρχηγοί και είχαν την εντιμότητα να διαλύσουν τις παρατάξεις τους πριν φτάσουν στο τέρμα. Αλλά ούτως ή άλλως ή έχουν την εντιμότητα αυτοί που αρχίζουν ψεύτικες παρατάξεις, συστήματα, θεωρίες ή θρησκείες, αν έχουν εντιμότητα να τα διαλύσουν μια ώρα αρχίτερα, οι άνθρωποι με τις απαιτήσεις τους τις αληθινές δεν μπορούν να ακολουθήσουν στο δυνεκές κανένα άλλο. Θα ακολουθήσουν μόνο τον Χριστό. Και γιατί θα ακολουθήσουν τον Χριστό? Γιατί ακολουθώντας τον Χριστό βρίσκουν τα πάντα. Γιατί ακολουθώντας τον Χριστό βρίσκουν την αγάπη. Γιατί βλέπουν ότι ο Χριστός αγαπά όλους. Γιατί βλέπουν ο Χριστός ότι είναι πανβασιλές με μια καινούργια βασιλεία. Γιατί δεν αμήνεται όπως ήθελε να αμηνθεί ο Πέτρος. Γιατί δεν αμήνεται όπως αμήνονται οι βασιλείς του παρόντος αιώνος. Αυτό που είπε στον Πέτρο, αν ήταν η βασιλεία η εμή εκ του κόσμου τούτου, θα παρακαλούσε τον Πατέρα να στείλει 12 λεγιώνας αγγέλων να του συντρίψω με όλους. Οπότε βάλε το σπαθάκι στη θέση του. Εδώ πέρα δεν ήρθαμε να συντρίψουμε εχθρούς, αλλά να καταργήσουμε την έχθρα. Και την έχθρα κτίνας υπερέχουσα πάντα νουν ειρήνην χαρίζεται. Δεν έχει εχθρούς. Και δεν σκοτώνει κανένα για να νικήσει αυτός πρόσκαιρα. Καταργεί την έχθρα και προτιμά αυτός να πεθάνει, να καταδικαστεί σε θάνατο και να νικήσει το θάνατο δια του θανάτου και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους να ζήσουν και σε όλους να γίνουν κοινωνοί της Θείας Χάριτος, μέλη της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων. Και κανείς, εφόσον αυτός είναι ο βασιλεύς μας, εφόσον είναι αυτός ο αρχηγός, εφόσον αγαπά τον καθένα, όπως λέει ο Άγιος Ένσο Χριστόστομος, με την αγάπη που αγαπά όλη την οικουμένη, τότε μπορώ να τον ακολουθήσω. Λέει ο Άγιος Σημειώνιος Θεολόγος ότι Θεέ μου, θέλω να σώσεις τους αδερφούς μου. Και αντιχόν δεν σώσεις όλους τους αδερφούς μου, δεν θα ήθελα να με σώσεις και εμένα, γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει παράδεισο χωρίς αδερφούς. Εφόσον λοιπόν σώζει όλους, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε υπάρχει δυνατότητα να σωθεί και ο άνθρωπος. Καλεί τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και αυτή η έξοδος στην ελευθερία είναι είσοδος στην οικογένειά μας. Και δεν υπάρχει χάος, αλλά υπάρχει μια απεραντοσύνη αγάπης που χωρά τους πάντας. Οπότε λες, αυτόν ακολουθώ. Και στη συνέχεια, εφόσον έχω σε αυτόν εμπιστοσύνη, τέλειωσε. Και δεν περιμένω τίποτα μηχανικά, μου έχουν δοθεί τα πάντα. Και ξέρω και αυτά που προηγήθηκα και αυτά που θα έρθουν. Και δεν κάνω μια προσευχή και λέω, Θεέ μου, κάνε εκείνο ή το άλλο. Αλλά λέω, Θεέ μου, να γίνει το θέλημα το δικό σου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις, πότε θα κάνεις. Ξέρω ένα πράγμα, ότι εσύ με αγαπάς περισσότερο από ό,τι αγαπώ τον εαυτό μου και με ξέρεις καλύτερα και ξέρεις τους πόθους μου και ξέρεις τη φύση μου και ξέρεις τη λαχτάρα μου πριν γεννηθώ και αφού πεθάνω. Οπότε εγώ θέλω να γίνει το θέλημά σου. Έτσι μέσα στην Εκκλησία, όταν λέμε εσύ παρακατατιθέμεθα την ζωή μονάπασα και την ελπίδα, σημαίνει ότι η απάντηση δόθηκε. Αυτός ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, να αναστήσει τους νεκρούς και να συνάξει τους διασκορπισμένους. Αυτός είναι ο αιτρός των ψυχών και των σωμάτων όλων μας. Σ' αυτόν εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας, εαυτούς και αλλήλους. Και εφόσον αυτό γίνεται, τότε τα προβλήματα έχουν λυθεί. Δεν περιμένουμε καμιά απάντηση. Γιατί είμαστε σίγουροι τι θα κάνει. Και τότε βλέπει κανείς ότι και ο πιστός είναι αδύνατος και ταυτόχρονα είναι παντοδύναμος. Αν ένας ήταν παντοδύναμος και η δύναμή του περιφρονούσε τους αδυνάτους, αυτή η δύναμή του θα ήταν κόλαση για τους άλλους, άρα θα ήταν κόλαση και για αυτόν τον ίδιο. Τώρα ο βασιλεύς, ο παβασιλεύς της δόξης ο δικός μας, είναι βασιλεύς γυμνός νεκρός επάνω στο σταυρό. Τώρα ένας πιστός μαθητής του είναι αδύνατος και παντοδύναμος. Δεν φοβάται τίποτα και έχει μια άλλη ευαισθησία, ευγνωμονεί όλους και δεν έχει παράπονο με κανένα. Λέει καθένας, ας κάνει όπως λέει ο Μακρυγιάννης ό,τι αγαπάγει. Δεν με πειράζει. Αυτό που θα ήθελα είναι να εγκαταλείπω τον εαυτό μου άρρωστο ή και νεκρό στα πόδια του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων και σε αυτόν που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αν τυχόν εγώ νομίζω ότι είμαι πεθαμένος, αν τυχόν πολλοί νομίζουν ότι είμαι νεκρός, δεν με ενδιαφέρει ούτε η ιδέα που έχω εγώ ούτε η ιδέα που έχουν οι άλλοι. Καλύτερα να είμαι νεκρός στα πόδια αυτού που είναι η Ανάσταση των κεκοιμημένων, παρά να είμαι κατά φαντασία δυνατός και γερός μακριά από αυτόν. Γιατί εάν τυχόν ακολουθήσω το δικό του το ήθος, τότε βλέπω ότι τα πάντα έχουν ενωθεί. Αυτό που είπαμε, ο ουρανός και η γη, οι στάσεις και η κίνηση. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, όταν λέει ο Θεός στο Μωυσή, στάσου εδώ στην πέτρα και θα περάσω και θα δεις τα οπίστια μου, γιατί δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου. Αυτή η στάση εκεί που μας λέει ο Θεός είναι κίνηση. Εάν τυχόν εμείς κινούμεθα κατά φαντασία, τότε πάλι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο ίδιος Άγιος, ότι είναι σαν να θέλουμε να βγούμε σε ένα βουνό με άμμο και συνέχεια βαδίζομαι σημειωτών. Νομίζω ότι μπορούμε να τελειώσουμε την εισήγηση αυτή. Ο Παναγιώτατος με το να αφιερώσει το έτος εις τον Βασιλέα Χριστό, το αφιέρωσε στην καρδιά της Εκκλησίας, εις όλη την Εκκλησία, εις όλο το μυστήριο της ζωής μας. Γι' αυτό, αν θα ξαναδούμε πάλι την ευχή με την οποία αρχίσαμε, όταν ο ιερεύς λέει το ουδής άξιος στο συνδεδεμένο της αρχικής επιθυμίας ειδονές, προχωρεί παρακάτω στο αλόμος και στη συνέχεια παρακαλεί ο Θεός να τον ελεήσει και τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος ενδεδειμένος την της ιεροσύνης χάρη να προχωρήσει και να εργήσει το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Νέμα του Κυρίου. Ο ιερεύς, ο άνθρωπος, ο μόνος του ανάξιος και ανίκανος να προχωρήσει, τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος προχωρεί και ενδεδειμένος την χάρη της ιεροσύνης, ενδεδειμένος τα άμφια τα ιερατικά, περιβεβλημένος από το σώμα της Εκκλησίας, από το σώμα της Εκκλησίας που είναι ο ίδιος ο Χριστός, λειτουργεί και ιερουργεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου και εκείνη την ώρα καταλαβαίνει ότι είναι ένα μέλος του σώματος Εκκλησίας και καταλαβαίνει την τελευταία φράση με την οποία τελειώνει η ίδια ευχή που λέγεται μυστικό στην νότου χεροβικού. Σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Ο ιερεύς κάτι κάνει, ιερουργεί, θα έλεγα ότι βοηθάει, διακονεί στο Μέγα Συλλήτουργο της Θείας Λειτουργίας, στην οποία ο Κύριος είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, ο οποίος είναι τα πάντα εν βάση, ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Οπότε νομίζω ότι είναι μεγάλο το θέμα, είναι παρήγορο και το μήνυμα είναι ότι εφόσον υπάρχει ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος εκάλυψε αυτό το χάσμα της μεγάλης αποστάσεως μεταξύ Θεού και ανθρώπου και έγινε τέλειος άνθρωπος, μπορούμε να ελπίζουμε, μπορούμε να μένουμε εκεί και να έχουμε αυτές τις δύο αισθήσεις, την αίσθηση της δικής μας αναξιότητος, την αίσθηση της δικής μας ευτελίας, την αίσθηση της οικίας ασθενίας όπως λένε οι πατέρες και την αίσθηση ότι κάποιος με αγαπάει. Μα και αν τυχόν είμαι χαμένος και αν τυχόν το νιώθω εγώ και τον νιώθουν όλοι, δεν το βάζω κάτω. Δεν το βάζω κάτω, γιατί αν τυχόν απογοητευόμουν και αυτή η απογοήτευση θα ήταν ένα πλήγωμα σε αυτόν που με αγαπάει και θα ήταν μια προσβολή στη δύναμη του Θεανθρώπου Κυρίου. Θα ήταν σαν να έλεγα ότι θα μπορούσα εγώ ίσως κάποτε να σώσω τον εαυτό μου. Μα είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό μου και τα έχω χάσει από την αγάπη και από το μεγαλείο της θυσίας του Κυρίου. Ακριβώς γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Βασισάκ, ο ταπεινός, ο οποίος είναι ως άνθρωπος μη ελθόν εις το είναι, δηλαδή όχι απλώς δεν υπάρχει, αλλά δεν υπήρξε μη ελθόν εις το είναι. Νομίζω αυτές είναι πια οι μεγάλες κορυφές. Λέει ο ταπεινός άνθρωπος, όταν σταθεί στην προσευχή δεν λέει τίποτα, δεν λέει κανένα σοφό λόγο, αλλά στέκει σαν μυρμήγκι και σαν βδέλα. Και θα πει ένα κύριε Λέισον, και ακόμα λέει δεν θα πει ούτε κύριε Λέισον, αλλά απλώς στέκεται εκεί. Εμείς μπορούμε να λέμε αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε με τον αμαρτωλόν. Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός, ο δυνατός, ο δυνατός εν ελέη και αγαθός εν ισχύει. Ελέησε εμένα τον αμαρτωλόν. Και όταν νιώθει κανείς, τι λέει, δηλαδή νιώθουμε την αδυναμία μας, νιώθουμε την αγάπη του Θεού, αυτό το πράγμα γίνεται σαν μια δεύτερη αναπνοή. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό που πρόκειται να γίνει στη δεύτερη παρουσία, με την Ανάσταση των σωμάτων, με τον τέλειο αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων, το προγεύεται ένας ταπεινός, γιατί δέχεται τη χάρη του Θεού και την ευλογία, η οποία γεμίζει την ψυχή του και προχωρεί πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδία. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός, ο ταπεινός, ο πιστός, ο οποίος αισθάνεται την αδυναμία του, ζητάει το έλεος του Θεού, εγκαταλείπει τα πάντα στο Θεό, μέσα στην ύπαρξή του, στην ψυχή του και το σώμα του, νιώθει να υιοργείται το μυστήριο της σωτηρίας και νιώθει να πραγματοποιείται πάλι μια φορά προσωπικά σε Αυτόν η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος του Πνεύματος που μελίζεται χωρίς να διαιρείται, και να πραγματοποιείται μέσα σε Αυτόν και η χάρις της σαρκώσεως του Κυρίου, όπως λέγει κάποιος Άγιος, να ευχηθούμε σε όλα, σε όλη μας τη ζωή πάντα να ιερογείται το μυστήριο της σαρκώσεως του Χριστού. Αυτά ήθελα να ευχηθώ.